Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa ni Abdul Shakur Abud. Nakaribisha kwenye matangazo yetu ya leo Ijumaa Oktoba 20 mwaka 2023, kimaliza wiki ambayo ilikuwa na harakati zote za Mashariki ya Kati. Basi unaweza kutusikiliza kupitia redio zetu shirika katika kanda zima Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Basi karibuni.
Rais wa Marekani Joe Biden amehutubia taifa huku akiendelea kuahidi msaada zaidi kwa Israel. Je, hatua hii inaleta mjadala gani?
Wakosoaji wa Biden watasema kwamba usaidizi huu wa kijeshi ni kuiongezea nguvu jeshi la Israeli kuweza kuendelea kuwapiga kalamu wa Palestina.
Hayo kitokea maandamano ya watu wenye hasira kutokana na shambulizi la hospitali ya Gaza yaendelea duniani.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia asubuhi ya leo katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia.
Na habari muhimu za dunia kwa alfajiri ya leo siku ya Ijumaa ni kwamba Rais Joe Biden alihutubia taifa kutoka ofisi yake ya Oval Office kwa mara ya pili tangu kuchukua madaraka. Amezungumzia juu ya umuhimu wa Marekani kuziunga mkono Ukraine na Israel kwa ajili ya usalama wa taifa wa Marekani. Rais Biden alijaribu kueleza hoja ya kujihusisha zaidi kwa Marekani katika nchi hizo mbili, akisema kwamba itakuwa ikiwa uvamizi wa kimataifa utaruhusiwa, migogoro na ghasia zitaweza kuenea katika sehemu nyingine za dunia. Hamas na Putin wanawakilisha vitisho tofauti, alisema Biden, lakini wana malengo ya pamoja. Wote wanataka kuangamiza mataifa jirani ya kidemokrasia. Amesema atawasilisha pendekezo la kuhitaji fedha za dharura mbele ya bunge, ambayo inatarajiwa kufikia dola bilioni 100 kwa kipindi cha mwaka mmoja ujao. Pendekezo hilo ambalo litatangazwa leo siku ya Ijumaa ni pamoja na fedha kwa ajili ya Ukraine, Israel, Taiwan na usimamizi wa mpaka wa kusini wa Marekani. Ni uwekezaji wa busara ambao utazaa matunda kwa usalama wa Marekani kwa vizazi vijavyo, alisema Biden. Biden halikadhalika alitoa wito kwa Wamarekani kuweka kando ugomvi kati yao na chuki, ikiwa ni dhidi ya Waislamu, Mayahudi au watu wengine, kwa ajili ya maslahi ya umoja wa nchi. Vilevile alitetea hoja ya kuundwa kwa mataifa mawili ya Israel na Palestina na kuishi kama jirani kwa amani na maendeleo. Rais wa Baraza la Ulaya Charles Michel anatazamiwa kutembelea Misri Jumamosi na ametoa wito kwa nchi za dunia kuisaidia nchi hiyo ya Misri, ambayo inatarajiwa kupokea maelfu wa Palestina wanaokimbia mashambulizi kwenye ukanda wa Gaza. Alizungumza hapa Washington, ambako atahudhuria mkutano wa kilele pamoja na Rais Joe Biden na rais wa kamisheni ya Ulaya Ursula von der Leyen baadaye hii leo juu ya hali huko Mashariki ya Kati na Ukraine. Aliongeza kusema kwamba atakutana na rais Abdel Fattah al-Sisi wa Misri wakati wa ziara yake ya mwishoni mwa wiki. Zaidi ya hayo, msemaji wake amesema Michel atahudhuria mkutano unaotayarishwa na rais al-Sisi juu ya hali inayoendelea hivi sasa huko Mashariki ya Kati, Palestine na utaratibu wa amani kwa ujumla. Wizara ya afya ya Burkina Faso imetangaza mlipuko wa homa ya dengue kuwa janga la kitaifa, ikiwa ni nadra kutokea baada ya miaka kadhaa. Zaidi ya watu 200 wamefariki kutokana na ugonjwa huo wa hatari na maambukizo mapya yanazidi kuongezeka. Idi Ligonga anatusomea ripoti kamili.
Maambukizo 50,478 yanayoaminika kuwa ni ya ugonjwa huo yameandikishwa, huku vifo 214 vikitokea vya ugonjwa huo unao kuambukizwa na mbu kwa mwaka huu, imesema wizara katika taarifa iliyotolewa Jumatano, mengi yakiwa yanatokea maeneo ya mijini katika jiji kuu Wagadugu na Bobo Diolaso. Imeeleza 20% ya maambukizi na vifo vimeandikishwa wiki iliyopita. Homa ya denge inaua takriban watu 20,000 duniani kote kwa mwaka. Kiwango cha ugonjwa kimeongezeka mara 8 toka mwaka 2000, kikichochewa na kiwango kikubwa cha mabadiliko ya hali ya hewa, muingiliano wa watu na kukua kwa maeneo ya mijini. Shirika la Afya Duniani mwezi huu limeonya kwamba ugonjwa huo utakuwa tishio kubwa katika maeneo mapya barani Afrika, wakati kiwango cha joto kinapoweka mazingira mazuri kwa mbu wanaobeba vimelea vya maambukizi kuvisambaza. Homa ya denge inasambazwa na mbu aina ya Aedes wa Misri. Dalili zake inajumuisha homa, maumivu ya misuli, mafua na kuwashwa. Kukosekana kwa tiba ama kutotambulika mara nyingi kwenye mataifa yanayokabiliwa na umasikini kama vile Burkina Faso, ambapo huduma za afya ni duni, kumesababisha kuwepo na uwezekano mkubwa wa kutokea vifo. Wizara ya Afya inasema imeanza kutoa vifaa vya kupima kwa haraka na kupanga utaratibu wa kutia dawa katika maeneo ya umma ili kupunguza uambukizaji.
Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Malori 20 yanatarajiwa kuvuka kituo cha mpaka cha Rafa kati ya Misri na ukanda wa Gaza baadaye hii leo, lakini huenda haitowaletea wa Palestina afueni ambao wanazingatia zaidi mashambulizi ya anga yanayofanywa na Israel yanaendelea, huku wakiwa na uhaba mkubwa wa chakula na dawa. Baada ya harakati kubwa za kidiplomasia, Misri imekubali kufungua mpaka wa kuingia Gaza ili kuruhusu msaada wa dharura kupita, kulingana na maafisa wa Marekani, wakati mzozo wa kibinadamu unaendelea kuwakumba wa Palestina karibu 2.3 milioni wa Gaza. El Awad al-Delil, mzee mwenye umri wa miaka 61, akizungumza na waandishi wa habari nje ya vifusi vya nyumba yake, anasema huo msaada hautasaidia mtu yoyote. Hatutaki kitu chochote kutoka nchi za Kiarabu au nchi za kigeni, isipokuwa tunataka mashambulio ya mabomu yasitishwe mara moja dhidi ya makazi yao. Marekani na Misri zimekuwa zikijaribu kufikia makubaliano ya kuwasilisha msaada huko Gaza, huku Israel ikisisitiza kwamba haitoruhusu msaada kuingia hadi pale zaidi ya watu 200 wanaoshikiliwa mateka na Hamas kuachiliwa huru. Baraza la kijeshi la utawala Niger limesema Alhamisi kwamba limeharibu njama ya kujaribu kukimbia rais aliyepinduliwa Mohamed Bazoum, ambaye amekuwa anashikiliwa na jeshi tangu mapinduzi ya Julai 26, licha ya wito wa kimataifa ya kutaka kuachiliwa kwake. Utawala wa mpito umesema kwamba Bazoum na familia yake, kwa msaada wa husika katika kikosi cha usalama, walipanga kuwachukua kwa gari hadi nje ya mji mkuu Niamey na kuwasafirisha kwa helikopta hadi nchi jirani ya Nigeria. Msemaji wa jeshi amesema kwenye televisheni ya taifa kwamba hatua nzuri zilizochukuliwa na maafisa wa ulinzi na usalama zimewezesha kuharibu mpango wa kusababisha vurugu nchini. Hakuna habari huru zilizopatikana hadi hivi sasa kuhusu njama hiyo au kuweza kujua mahala Bazoum yuko hivi sasa. Mapinduzi ya Niger ni moja kati ya mapinduzi matano ya kijeshi katika nchi za Afrika Magharibi katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita.
Kama mlivyosikia katika habari za dunia, rais wa Marekani Joe Biden amelihutubia taifa katika hotuba iliyokuwa ikitathmini hali ya mgogoro wa Israel na Palestina baada ya kurejea kutoka katika taifa hilo la Kiyahudi Israel Alhamisi. Nimezungumza na Profesa David Monda, na kwanza nikataka kujua mapokezi yake kwa hotuba ya rais Biden.
Mapokezi yangu yako vyema kwa hotuba hiyo kwa njia mbili. Ya kwanza ni kwamba alikuwa na wanajaribu kuongea na umma ya Marekani kuhakikisha kwamba wameelewa umuhimu wa Marekani kuweza kujiingiza kwenye hizi safisha za kijeshi ambazo zinaendelea kule Gaza. Lakini kwa nafsi nyingine pia alikuwa anajaribu kutoa mwelekeo kulinganisha hatari kwa demokrasia kwa Israel na ile hatari kwa demokrasia kule Ukraine kwa sababu ya uchokozi wa Urusi. Na akajaribu kuweka kesi pale kuambia wa Marekani ya kwamba wakae kidete, yeye yuko usukani.
Ameitaja Hamas na kueleza kwamba ni sawa na jinsi alivyo Rais Vladimir Putin wa Russia. Kufanya hivi kunatoa mwangaza gani juu ya mwelekeo wa mgogoro wa Israel na Palestina, lakini vita vya Ukraine vile vile na Russia?
Nafikiria wakosoaji wa Biden watakataa na ile dhana yake ya kwamba Hamas au mstakabali wa Mashariki ya Kati, changamoto kati ya Israel na Hamas, ni sawa na mstakabali ambao umejitokeza kule kati ya Ukraine na Urusi. Hata kwenye chama chake kuna wajumbe wengine ambao wanasema ya kwamba lazima vita dhidi ya Palestina visitishwe. Wataona ya kwamba wakosoaji wa Biden wataona ya kwamba hakuna uhusiano wowote kwa sababu Israel inakalia eneo za Wapalestina, na nafsi au changamoto zilizopo Ukraine ni hali tofauti kabisa. Kwa hivyo kuna jambo hilo. Lakini rais mwenyewe Biden alikuwa anajaribu kujiweka kwenye mkondo wa kutolalia upande wa Israel, lakini pia sio pia kushutumu sana kikundi cha Hamas. Alitumia mifano tofauti tofauti, lakini nafikiria ni vigumu kwake kufanya hivyo kwa sababu miaka mikaka serikali za Marekani, marais wa Marekani wameegemea, wamependelea Israel dhidi ya shutuma au uchokozi wanaouona kutoka mataifa ya Kiarabu.
Tumemsikia ameweka bayana akiwaambia wa Marekani kwamba kuna kila sababu ya kuendelea kutoa msaada kwa Israel, halikadhalika kwa Ukraine. Kwa mazingira yaliyo upo, hii inatoa picha gani ya mgogoro wenyewe? Manake jumuiya za kimataifa zinasisitiza kwamba ni muhimu kwa vita kusimama.
Inatoa mwelekeo ambao unatatanisha. Kwa upande fulani ni kwamba serikali ya Joe Biden itasema kwamba lazima Israel ina haki ya kujihami, ya kwamba vita hivi vilianzishwa na kikundi cha kigaidi cha Hamas. Lakini ukichambua tena kwa undani, wale wanaharakati wa amani, wale ambao wanasisitiza kukuzwa kwa miundombinu za kidiplomasia na amani, watasema kweli, ukiwa unapatia Israel dola bilioni 10 za msaada wa kijeshi, unashinikiza kweli usalama au amani, au unaiongezea serikali ya Israel motisha kutumia mkono wa kijeshi? Wakosoaji wa Biden watasema kwamba usaidizi huu wa kijeshi ni kuiongezea nguvu jeshi la Israel kuweza kuendelea kuwapiga kalamu wa Palestina na kuwahujumu kwa njia za kimabavu, kwa sababu jeshi la Israel linafanya hivyo tena linaendelea kusambaratisha uwezekano wa kuwa na njia mbadala wa kuleta amani kule Mashariki ya Kati.
Ni Profesa David Monda akizungumza na Kumekucha Afrika ya VOA. Ni Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na hivi sasa Abdul Shakur Abud anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Wafanya biashara wanasema sarafu za shilingi ya Kenya, kwacha ya Zambia, naira ya Nigeria na shilingi ya Uganda zinatabiriwa zitashuka dhidi ya dola ya Marekani katika kipindi cha wiki moja ijayo kuanzia Alhamisi wiki hii. Shilingi ya Kenya inatarajiwa kushuka thamani kutokana na mahitaji makubwa ya dola kutoka sekta za viwanda na nishati nchini humo. Mabenki ya biashara yanatabiri thamani ya shilingi itashuka kati ya shilingi 149 hadi 150 kwa dola moja, ukilinganisha na thamani yake ya kati ya 148 hadi 149 Alhamisi wiki iliyopita. Kwacha ya Zambia inatazamiwa kupungua thamani wiki ijayo kutokana na mahitaji ya bidhaa zinazotengenezwa na mafuta. Kwa upande wa shilingi ya Uganda inatarajiwa kushuka kwa ajili ya mahitaji ya bidhaa zinazoagizwa kutoka nje kutayarisha kwa kipindi cha Krismasi. Naira ya Nigeria nayo huenda ikasawazisha thamani yake kwenye soko rasmi na ya magendo baada ya kufikia kiwango chake cha chini kabisa wiki iliyopita baada ya benki kuu kusema itaongeza kiwango cha dola katika soko. Shilingi ya Tanzania kwa upande mwingine inatarajiwa kubaki na nguvu zake wiki ijayo kutokana na msimu wa utalii na wekezaji unapunguza kidogo mahitaji ya dola. Kundi linalofuatilia matukio ya haki za binadamu nchini Syria, Syrian Observatory for Human Rights, limesema Alhamisi kwamba makundi yanaoungwa mkono na Iran yamelipua bomba la gesi katika jimbo la kaskazini mashariki la Syria linalodhibitiwa na Wakurdi karibu na kambi ya kijeshi ya Marekani. Maafisa wa jeshi la Marekani wanasema wanajeshi wako katika hali ya tahadhari katika kanda ya mashariki ya kati kutokana na kuongezeka kwa mivutano kufuatia vita kati ya Israel na Hamas. Makao makuu ya kikosi cha kati cha Marekani CENTCOM kimesema kwamba siku ya Jumatano wanajeshi walitengua ndege mbili zisizo na rubani na kuharibu ya tatu iliyokuwa inasafiri katika anga Iraq katika kipindi cha saa 24 zilizopita na kukiwa na baadhi ya majeruhi miongoni mwa wanajeshi wa ushirika. Kikosi cha ushirika kinachoongozwa na Marekani kiliingia Syria mwaka 2014 ili kupambana dhidi ya wapiganaji wa kundi la Islamic State na kimeweka makambi katika maeneo kadhaa nchini Syria, ikiwa ni pamoja na moja karibu na uwanja mkubwa kabisa wa uchimbaji mafuta wa Al Omar nchini humo.
Kama unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naam, Eddie, bila shaka tunaendelea na Kumekucha. Maandamano ya watu waliokuwa na hasira kutokana na shambulio la bomu katika hospitali ya Gaza yanaendelea Alhamisi katika mitaa ya Jordan, mshirika muhimu wa Marekani Mashariki ya Kati, ambayo pia ina wakazi wengi wa asili ya Kipalestina. Wachambuzi wanasema katika mkutano wa Jordan kati ya rais wa Marekani Joe Biden na viongozi wa nchi za Kiarabu ulioahirishwa ungesaidia kuhakikisha kuna njia thabiti ya kupitisha misaada ya dharura kuingia Gaza. Sasa Idi Del Gavlak ametuletea ripoti, inasemaje?
Curtis Ryan ni mtaalamu wa masuala ya Mashariki ya Kati katika chuo kikuu cha Appalachian nchini Marekani. Ameiambia VOA kuomboleza kwa umma kwa siku tatu nchini Jordan kulikotangazwa baada ya mlipuko katika hospitali ya Ahli Arab ya Gaza ulioua mamia na kusababisha maandamano makubwa nchini humo kulisababisha iwe ngumu kufanyika mkutano wa rais wa Marekani Joe Biden.
Inasikitisha mkutano wa kufanyika, kwani kuna dharura ambayo ingeleta pamoja Misri, Jordan, Marekani na Palestina, sio tu kwa ajili ya huduma za dharura, lakini ujumbe ambao Biden angeupata kutoka kwa wenzake, hasa kutoka kwa Jordan, neno la usitishaji mapigano.
Polisi wa kutuliza ghasia wa Jordan waliwarudisha nyuma maelfu ya waandamanaji Jumatano karibu na ubalozi wa Israel katika mji mkuu wa Amman, ambapo polisi kadhaa walijeruhiwa katika makabiliano ambapo wengine walichoma moto mali za raia. Maandamano makubwa ya raia wa Jordan wenye hasira yanaendelea kote nchini humo. Wachambuzi wengine wanasema bila ya mlipuko huo wa hospitali ambapo Israel na wanamgambo wa Palestina wamekana kuhusika, wa Jordan wamekasirishwa na jinsi wa Palestina wanavyotendewa na serikali ya mrengo wa kulia ya Israel na walowezi wa Kiyahudi pamoja na mashambulizi makubwa ya Israel huko Gaza. Bruce Riedel, mstaafu katika taasisi ya Brookings ya Washington, aliambia VOA kwamba mkataba wa amani wa Jordan wa mwaka 1994 na Israel haupendwi, na wakati baadhi ya vyama vya siasa vya taifa hilo la kifalme vimetoa wito wa kuvunja mahusiano. Mfalme Abdullah amekataa wito huo na ameendelea kuhimiza na kufanyia kazi suluhu la mataifa mawili kwa mzozo wa Israel na Palestina.
Lakini mzozo huu hivi sasa unakuwa mbaya kuwahi kushuhudiwa kutokana na ukubwa na utumiaji wa nguvu ambao utakuwa ngumu kwake kutosikiliza wito wa mabadiliko katika uhusiano wa Jordan na Israel. Tatizo mfalme anaelewa vyema ni kwamba ikiwa atabadilisha hali ya mambo na Israel inaweza kuathiri uhusiano wa nchi hiyo na Marekani. Msaada wa Marekani kwa Jordan ambao unapaswa kuidhinisha na Congress ni muhimu kwa uchumi na uthabati wa nchi hiyo.
Wachambuzi wanaona Jordan kama mshirika mkuu wa kijeshi wa Marekani anayepigana dhidi ya wanamgambo wenye msimamo mkali na kuleta utulivu katika kanda hiyo yenye machafuko. Riedel anaonyesha wasiwasi wake kuhusu mustakabali wa Gaza kutokana na wahusika wengi na uwezekano wa athari nyingi kwa kila mmoja wao. Wachambuzi wameelezea wasiwasi wao kuwa mzozo wa Israel na Hamas una uwezekano wa kupanuka zaidi katika kanda zima ya Mashariki ya Kati.
Ningana tena monio
nani amu
jizo
kwenye Kumekucha. Wilo huyo akikwambia nini?
Maboko?
Maboko, Bughai.
Bughai.
Akikwambia nini?
Maboko
bilai. Eh, manake anasema nini? Anazungumzia wezi, wezi watupu katika kila kitu. Hey, mambo hiyo. Unaona sasa huyu anazungumza huko DRC.
Na yuko na kijana hapo inosubiri, kijana huyo kutoka mashariki kule Makongo. Nadhani anatokea maeneo ya kama sikosei ni Goma ama Lubumbashi au wapi?
Nafikiri anatoka Goma.
Anatokea maeneo ya Goma huyo.
Bila shaka. Yeah, huyo ni mtu wa Goma huyo.
Haya. Haya, basi Kiswahili vizuri pia.
Ah, bila shaka.
Na sasa tunazidi kusonga mbele, Abdul Shakur Abud, ni kwamba katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito wa kusitisha mashambulizi katika eneo la ukanda wa Gaza ili kuruhusu misaada iwafikie waathirika. Yanakuja hayo ikiwa ziara ya Misri kuzungumza na viongozi wa taifa hilo juu ya mzozo unaoendelea hivi sasa kati ya Israel na Palestina. Mwandishi wetu wa Cairo Shafi Mbinda anayo taarifa zaidi.
Assalamu alaikum, Your Excellency Minister Shukri and dear friends, thank you for your warm welcome.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akimshukuru waziri wa mambo ya nje wa Misri Sameh Shukri kwa mapokezi ya ziara yake mjini Cairo. Kwenye mkutano na waandishi wa habari anaongezea kusema kwamba hivi sasa yupo kwenye mchakato wa kutafuta amani katika mzozo ambao haujapatwa kushuhudiwa kwa miongo kadhaa katika eneo hili. Aidha ameongezea kusema kuwa anashirikiana na Misri ili kuingiza misaada katika eneo la ukanda wa Gaza, na pia ametaka kusitisha mashambulizi, akitaja wanaoathirika zaidi ni wanawake, watoto pamoja na wafanyakazi wa Umoja Mataifa, akithibitisha kuwa ukanda huo umekuwa katika mateso kwa muda mrefu, lakini huwezi kulinganisha na yanayojiri ndani ya masiku haya, kwani tayari kuna maradhi yanayosambaa na kuua watu, huku wakilaani kushambuliwa kwa hospitali pia. Naye Sameh Shukri, waziri wa mambo ya nje wa Misri, kwa upande wake amesisitiza ufanyiwe kazi wito wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa juu ya kusitisha mashambulizi, akitaja kuwa Antonio Guterres mwenyewe ataongoza timu ya Umoja Mataifa ili kuingiza misaada ya kibinadamu katika ukanda wa Gaza. Na pia Shukri ametupatia fikra kuhusu nchi yake inavyoshughulikia misaada na hali za mpakani Rafa.
وأكد حرص مصر على استمرار عمل معبر رفح.
Ninawathibitishia nia ya Misri ni kuendelea na shughuli za mpaka wa Rafah. Na kwa kuongeza ufanisi wa kazi katika kiwanja cha ndege cha El Arish ili kupokea misaada inayoelekea ukanda wa Gaza. Licha ya mashambulizi ya mpakani upande wa Palestina, lakini bado Misri inaendelea na marekebisho ili kurudisha shughuli za mpakani na kuweza kuingiza misaada ya kibinadamu.
Khalil msaadat al-insaniyah.
Ujio huu wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa nchini Misri umeongeza matumaini kwa wengi ya kuwa Ijumaa hii ya leo huenda misaada iliyokuwa mahapa itaanza kufikia walengwa hasa katika ukanda wa Gaza. Shafi Mbinda, Sauti America, Cairo.
Leo katika mitaani tunaangazia maoni mbalimbali yanayoendelea kutolewa kufuatia tukio la shambulizi katika hospitali ya Gaza, ambapo katika miji mbalimbali ulimwenguni watu mbalimbali wamekuwa wakiandamana na kuonyesha kusikitishwa kwao kwa tukio hilo. Hata hivyo, katika mji wa Mombasa vilevile maoni yametolewa juu ya tukio hilo hii leo katika VOA mitaani.
Waislamu na Wakristo hawana usalama, lazima vita visimamishwe. By hook or crook, lazima vita visimamishwe.
Yani inatoa mpaka machozi, yani ukiangalia ikiwa binadamu kwa kweli, wengine wamepigwa mabomu matumbo wametolewa nje, wengine vichwa ubongo uko nje. Ni mambo ya kusikitisha sana, ambapo hao wanaumia zaidi ni ndugu zao. Sisi tuko mbali huku Afrika Mashariki, you feel something about it.
Tungependa kuweka wazi kwamba mashambulizi ya pande zote yasimamishwe. Mashambulizi ya Hamasi kushambulia Israeli kwa roketi yasimamishwe, na mashambulizi ya Israeli kushambulia Palestini isimamishwe, kwa sababu mwisho wa kwisha wanaumia hapa ni kina mama na watoto na wazee wa pande zote. Mabomu yanayorushwa Palestina, wanaokufa ni kina mama na watoto na watu wazima, kwa sababu yale mabomu hayachagui. Wanakufa na wageni wa mataifa ya nje, kwa sababu yale mabomu ya Israeli hayachagui mtu. Roketi zikirushwa Israeli pia hazichagui. Zikipiga nyumba, kama kuna Myahudi, kuna Mkristo, kuna Marekani, kuna Mwarabu, kuna Mhindi, atakufa. Hiyo ni shambulizi dogo au kubwa, mashambulizi yote yanaleta madhara kwa kila upande. Kwa hivyo tunaiomba Umoja wa Mataifa, vita visimamishwe mara moja pande zote, na misaada ya chakula na maji na madawa iweze kupelekwa maeneo hayo. Tunataka ICC to arrest warrant. Hii ni genocide ya hali ya juu.
Alafu cha kustajabisha na kusikitisha ni kuona kwamba vita hivi vimeshadidi, baadhi ya nchi kama Misri ilifikia hadi mpaka kufunga mipaka kwamba wa Palestina ama hawa wakimbizi ambao ni manusura ile vita kutaka kuingia katika nchi ya Misri.
Sasa tukiangalia kimsingi wa kiubinadamu, ingelikuwa ni vyema sisi kama wanadamu tupinge na tulaani vikali tendo iliyofanyika kwa kuenda kupiga bomu hospitali. Kuna wagonjwa, na mgonjwa siku zote si mwanajeshi aliyoko katika uwanjani. Na tuombe vile vile United Nations Security Council pamoja na International Criminal Court wachukulie hatua.
Asante sana Salma Muhammad kwa kutuletea VOA Bitani kwa siku ya leo. Lakini kabla ya kukamilisha matangazo yetu haya, tumwalike tena Abdul Shakur Abud kwa ajili ya habari za dunia.
Rais Joe Biden amelihutubia taifa kutoka ofisi yake ya Oval Office kwa mara ya pili tangu kuchukua madaraka, akizungumzia juu ya umuhimu wa Marekani kuziunga mkono Ukraine na Israel kwa ajili ya usalama wa kitaifa wa Marekani. Rais wa Baraza la Ulaya Charles Michel anatazamiwa kutembelea Misri Jumamosi, na ametoa wito kwa nchi za dunia kuisaidia nchi hiyo ambayo inatarajiwa kuwapokea maelfu ya Palestina wanaokimbia mashambulizi ya Israel kwenye ukanda wa Gaza. Wizara ya Afya Burkina Faso imetangaza mlipuko wa homa dengue kuwa janga la kitaifa, ikiwa ni nadra kutokea baada ya miaka kadhaa. Watu 200 wameshafariki. Malori 20 yanatarajiwa kuvuka kituo cha mpaka cha Rafah kati ya Misri kuingia ukanda wa Gaza baadaye hii leo, lakini huenda haitowaletea wa Palestina afueni ambao wanazingatia zaidi Mashambulizi ya anga yanofanywa na Israel yanaendelea huku wakiwa na uhaba mkubwa wa chakula na dawa. Na baraza la kijeshi linalotawala Niger limesema Alhamisi kwamba limeharibu njama ya kujaribu kukimbia kwa rais aliyepinduliwa Mohamed Bazoum, ambaye amekuwa anashikiliwa na jeshi tangu mapinduzi ya Julai 26 licha wito wa kimataifa kutaka aachiliwe huru. Wafanyabiashara wanasema sarafu ya shilingi ya Kenya kuacha Zambia, naira ya Nigeria na shilingi ya Uganda zinatarajiwa kushuka dhidi ya dola ya Marekani katika kipindi cha wiki moja ijayo kuanzia Alhamisi wiki hii kutokana na matatizo mbalimbali ya pesa.
Na hapa tunakamilisha matangazo yetu kwa asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, mwenzangu Abdul Shakur Abud, tunasema asubuhi njema.